Καλό μεσημέρι. Το έργο που επιτελέστηκε και επιτελείται αυτούς τους 12 μήνες της κυβέρνησης του Πασόκ είναι σπουδαίο. Δεν υπάρχει όμοιο από κυβερνήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα περνάμε σε μια νέα φάση. Ο αγώνας που δίνουμε σήμερα και εξακολουθούμε να δίνουμε δεν είναι απλώς για να μειώσουμε τα χρέη και τα ελλείμματα, δεν είναι απλώς για να τηρήσουμε κάποιες τυπικές υποχρεώσεις της χώρας μας απέναντι σε εταίρους, είναι για να αλλάξουμε οριστικά την Ελλάδα, για να αφήσουμε πίσω τις παθογένειες, τις στρεβλώσεις του παρελθόντος που μας οδήγησαν εδώ και να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες κοινωνικές αδικίες. Σήμερα μπορούμε να είμαστε έστω και λίγο, έστω και στην αρχή, αισιόδοξοι. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Υπάρχει όμως προοπτική. Το 2011 θα είναι ένας εξίσου κρίσιμος χρόνος. Η πορεία μας συνεχίζεται. Ο αγώνας για μια διαφορετική Ελλάδα είναι ακόμη πιο επίκαιρος. Η στόχευσή μας, η στόχευση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Βιώσιμη ανάπτυξη, πρόνοια, αξιοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία, ευνομία, οριζόντιες πολιτικές για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προτεραιοτήτων για να πετύχουμε τις μεγάλες αλλαγές της χώρας, για να μην επιστρέψουμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Σε αυτή τη δύσκολη πορεία είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε μαζί μας τον ελληνικό λαό και αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού εμείς τις σεβόμαστε και δεν θα αφήσουμε κανέναν αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, κυρίως ο ελληνικός λαός, να τις απαξιώσει προκειμένου να υπάρχει στο πολιτικό στερέωμα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, εμείς πρέπει να πιστέψουμε τον πυροσβέστη, ο οποίος λέει ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα για το 2010, ή τον Ερουλά που φέρνει το νερό για να σβηστεί η φωτιά, ο οποίος λέει ότι θα ληφθούν νέα μέτρα, με αφορμή την αναθεώρηση του ελλείμματος προς τα πάνω?
Ο Νερουλάς ποιος είναι ακριβώς?
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα.
Γιατί είπα, μήπως μπερδεύουμε τον εμπριστή με τον Ερουλά. Είναι σε αυτό το σχήμα το οποίο είναι ωραίο.
Δεν ανέφερα
εμπριστή. Υπάρχει ο εμπριστής που είναι σαφώς και η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ο πυροσβέστης που είναι η κυβέρνηση. Είναι πραγματικά δίνει την υπόσταση των πραγμάτων. Αν εννοείται, προφανώς εννοείται τις δηλώσεις του πρόεδρου του Στροσκάν, τον κύριο Στροσκάν, έτσι. Επειδή τις διάβασα λεπτομερώς και τις έχουμε διαβάσει όλοι, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κύριος Στροσκάν αναφέρεται σε πραγματικότητες. Οι πραγματικότητες αυτές έχουν να κάνουν πρώτον με τη διαπίστωση το πόσο καλά πάει η κυβέρνηση και η ελληνική οικονομία μέσα στην πορεία της, και μάλιστα όταν αναγνωρίζει το Διεθνές Ομιλικό Ταμείο ότι είμαστε και πιο μπροστά στους στόχους μας. Αυτό είναι ένα θετικό. Και φυσικά ο κύριος Στροσκάν δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εκφράσει για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκεια αυτή που εισπράταμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα παραποιημένα στοιχεία που έδινε η Νέα Δημοκρατία στους εταίρους. Φαίνεται λοιπόν ότι στη φάση... που ο κύριος Σαμαράς είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο και αμφισβητεί ότι το έλλειμμα είναι αυτό που δίνουμε σήμερα και όχι... και θέλει να μας πείσει ότι ήταν αυτό που έδινε η Νέα Δημοκρατία, για άλλη μια φορά έρχεται η πραγματικότητα να τον διαψεύσει και να επιβεβαιώσει δυστυχώς όλους εμάς που μιλάμε για τη μεγάλη εξαπάτηση της Νέας Δημοκρατίας προς τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό ήταν. Εξαπατώντας τους εταίρους, νομίζοντας ότι θα εξαπατήσει τους εταίρους, εξαπατούσε τον ελληνικό λαό. Όταν λοιπόν για τις ενέργειες αυτές της Νέας Δημοκρατίας, της εξαπάτησης, της παραπλάνησης και της παραποίησης στοιχείων, ακόμη πληρώνουμε σήμερα και φαίνεται ότι υπάρχει βάθος σε αυτό εδώ, και έρχεται η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, και να μας πει ότι το έλλειμμα όχι απλώς ήταν αυτό που έδινε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν αυτό, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερο και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα, είναι πραγματικά λυπηρό και οδυνηρό να προκαλούνται τέτοιου είδους δηλώσεις εξαιτίας της αναξιοπιστίας και της παραπλανητικής συμπεριφοράς της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση με επιρροές μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Στροσκάν διαπίστωσε για άλλη μια φορά ότι η ζημιά που μας έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον τόπο μας έχει μεγαλύτερο βάθος από αυτό που πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Και αντί να το αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία αυτό, και τουλάχιστον από εδώ και πέρα να έχει ένα στοιχειωδό σοβαρό ρόλο στην αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη και σήμερα αμφισβητεί.
Συνεχίσω. Γιατί εγώ ρώτησα αν θα ληφθούν νέα μέτρα. Γιατί ο κύριος Καν, εκτός από τις διαπιστώσεις ότι η οικονομία πάει καλά, είπε ότι θα δούμε αν θα ληφθούν νέα μέτρα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός χθες το απέκλεισε κατηγορηματικά.
Και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών και εγώ εδώ από την αίθουσα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών έχουμε αποκλείσει ρητά ότι θα υπάρχουν νέα μέτρα, παρά το ότι το έλλειμμα που μας άφησε η Νέα Δημοκρατία είναι μεγαλύτερο τελικά από όσο υπολογίζαμε και μέχρι τώρα. Η αναξιοπιστία ευτυχώς έχει αναταχθεί της χώρας μας. Επανερχόμαστε στην αξιοπιστία, αλλά αυτά τα σημάδια αναξιοπιστίας που ζούσαμε επανέρχονται λόγω της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε δηλώσει ότι αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα και ότι η όποια επίπτωση αυτού του νέου ελλείμματος, της νέας αναθεώρησης του ελλείμματος, θα είναι τέτοιο που δεν θα έχει σοβαρή επίδραση στην πολιτική μας μέχρι τώρα, άρα και στην λήψη νέων μέτρων. Ορίστε.
Με ποια λογική η κυβέρνηση αυξάνει τα χαμηλά τιμολόγια της ΔΕΗ και ελαφρύνει τα υψηλά τιμολόγια, που σωστό κατά τους περισσότερους βεβαίως στα υψηλά τιμολόγια υπάγονται κάποιες επιχειρήσεις, ωστόσο τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα θα επιβαρυνθούν?
Δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θέσουμε το πλαίσιο που γίνονται αυτές οι αυξήσεις και αυτές οι μειώσεις. Γιατί γίνονται και μειώσεις, ίσως και μεγαλύτερες από τις αυξήσεις, τις οποίες όμως δεν θα ακούμε. Θα πρέπει να τονίσω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού των συνολικών χρεώσεων, των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να τονίσω, και νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας, ότι εμείς ως αντιρρόπιση αυτών των αυξήσεων, οι οποίες είναι λογικό να γίνονται, γιατί υπάρχουν χρόνια να γίνουν αυξήσεις από τη ΔΕΗ, στα πλαίσια του εξορθολογισμού της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, παίρνουν μέτρα αντιρρόπισης τέτοια που βοηθούν και προστατεύουν τους αδύναμους, τους μεσαίους καταναλωτές και φυσικά και πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και φυσικά εμείς κοιτάζουμε πώς να τους ελαφρύνουμε. Θα μου επιτρέψετε χαρακτηριστικά να αναφέρω κάποια σημεία, ότι πρώτα απ' όλα να επαναλάβω ότι εμείς παρέχουμε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας για εκείνους τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Θα σας αναφέρω ως παράδειγμα ότι περίπου 1.200.000 περίπου οικιακοί πελάτες θα έχουν μείωση έως και 20% μέσω του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. 1.000.000 επιπλέον μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την οικονομική κρίση θα έχουν μείωση της τάξης του 5-18%. Η αύξηση τώρα, αυτές είναι οι μειώσεις οι οποίες είναι σημαντικότητες, αφορούν εκατομμύρια συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα οικονομικό, αλλά και 1.000.000 περίπου μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η αύξηση 13.7% στις χαμηλές καταναλώσεις δεν αφορά στην πραγματικότητα τις χαμηλές καταναλώσεις των οικιακών καταναλωτών, γιατί αυτοί ούτως ή άλλως έχουν μείωση 20% μέσω του κοινωνικού τιμολογίου. Αφορούν περισσότερο σε πολύ χαμηλές καταναλώσεις που έχουν να κάνουν με εξοχικά σπίτια, με κλειστές οικίες και με οικίες που χρησιμοποιούνται κάποιες εβδομάδες το χρόνο. Εκεί όμως μιλάμε για εισοδήματα τα οποία δεν είναι χαμηλά, για εισοδήματα τα οποία είναι υψηλά, γιατί τα χαμηλά εισοδήματα προστατεύονται και με μείωση 20% επιπλέον. Επίσης, ανάμεσα σε αυτά τα νούμερα που σας ανέφερα, να αναφέρω ότι οι αυξήσεις που γίνονται στα οικιακά τιμολόγια είναι της τάξεως του 2.6%, ενώ οι μειώσεις είναι μέχρι και 20%. Αυτές οι αυξήσεις, να σημειωθεί ότι είναι στο μισό του ετήσιου πληθωρισμού και δεν έχουν αυξηθεί από το 2008. Άρα, αν δει κανείς την πραγματικότητα, πέρα από τους πηχαίους τίτλους για αυξήσεις φωτιά στο ρεύμα, θα διαπιστώσει ότι εκατομμύρια συμπολιτών μας είναι αυτοί που επωφελούνται από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, γιατί μειώνονται οι χρεώσεις των τιμολογίων τους και οι αυξήσεις, οι οποίες έπρεπε να γίνουν ούτως ή άλλως, είναι στοχευμένες, δεν αφορούν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, άρα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και σε αυτό το μέτρο, το οποίο ήταν απαραίτητο να υπάρχει. Σήμερα εργολαβία, πέρατε, είναι προσωπική συνέντευξη, ορίστε και δικό.
Αφού παρατηρήσω ότι όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση και η προηγούμενη διοίκηση έλεγε για αυξήσεις, είχατε βγει στα κάγκελα, να το πω έτσι, θέλω να σα ρωτήσω τι ακριβώς.
Εξακολουθούμε να είμαστε όταν μιλάμε για αυξήσεις. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και τις πολύ μεγάλες μειώσεις.
Θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τα νοσοκομεία που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
Για τα νοσοκομεία σας είπα και στην προηγούμενη ενημέρωση ότι ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, ο κύριος Λοβέρδος, έχει δώσει το στίγμα το τι κάνουμε τα νοσοκομεία, έχει δώσει την ρητή διαβεβαίωση, γιατί προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ότι θα υπάρχουν μηχανοργανωμένα νοσοκομεία μέσα στο 2008. Ήδη γίνονται πολλές μειώσεις στις δαπάνες, στις σπατάλες των νοσοκομείων, και αυτό μπορεί να δει κανείς αν πάρει τα νούμερα. Ήδη για πρώτη φορά οι προμήθειες ελέγχονται, ήδη για πρώτη φορά έχουμε γιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία να έχουν τις κατάλληλες κυρώσεις. Όταν γράφουν σε μία μέρα, συνταγογραφούν φάρμακα 250.000 ευρώ, και όλα αυτά εκπορεύονται από μέσα από παράγοντες της υγείας οι οποίοι δεν τηρούν τον όρκο τους. Και φυσικά όταν μηχανοργανωθούν τα νοσοκομεία, που επαναλαμβάνω μέσα στο Δεκέμβριο θα έχουμε τέτοια μηχανοργάνωση ήδη, θα έχει ξεκινήσει να παράγει αυτή η μηχανοργάνωση, θα κλείσουν αυτές τις τρύπες όπου φεύγουν τα πολύ μεγάλα έξοδα, γίνονται πολύ μεγάλες σπατάλες των νοσοκομείων. Είναι γνωστό ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται αναμόρφωση. Ήδη η κυβέρνηση βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά που βρήκαμε, τα χρέη, είναι τεράστια, αλλά και σε αυτά προχωράμε με γνώμονα την διαφάνεια και το σεβασμό του χρήματος του ελληνικού λαού, αλλά και του μεγαλύτερου αγαθού της υγείας.
Κλάση μετέδωσε μια έρευνα για τα δημόσια νοσοκομεία και η εικόνα που κατέγραψε στο ρεπορτάζ είναι σχεδόν τριτοκοσμική σε σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας απειλεί ότι θα παραιτηθεί αν δεν εκπληρώσει του στόχου του σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έχουν δηλαδή έναν υπουργό υποπροθεσμία και προβλήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προεκλογικές δεσμεύσεις.
Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτές τις τεράστιες αλλαγές στην υγεία μέσα σε ένα χρόνο. Το θέμα είναι ότι εμείς δρομολογούμε αυτές τις αλλαγές συγκεκριμένα. Επαναλαμβάνω ότι οι δαπάνες και οι σπατάλες έχουν κοπεί κατά πολύ. Ήδη κάθε μέρα ανακοινώνεται στον τύπο, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, τι γίνεται στα νοσοκομεία και τι σπατάλες περικόπτονται. Φυσικά αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα είναι τεράστιο, όχι απλώς μεγάλο. Είναι μια μαύρη τρύπα η οποία απορροφά χρήματα του ελληνικού λαού, και φυσικά χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη και η ανάλογη παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε. Δεν συμφωνώ βέβαια ότι τα νοσοκομεία της χώρας μας έχουν όλα τριτοκοσμικές συνθήκες παροχής υπηρεσιών, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως θέλαμε και όπως θα έπρεπε να είναι. Ο δε κύριος Λοβέρδος δεν είναι υπουργός υποπροθεσμία. Τα προβλήματα θέτει υποπροθεσμία στον τομέα της υγείας, και επειδή ο τομέας της υγείας είναι σημαντικότατος, πολύ καλά κάνει και θέτει έτσι το ζήτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ποτέ υποπροθεσμία ο κύριος Λοβέρδος, αλλά τα ζητήματα μόνο όταν τα βάλουμε υποπροθεσμία, μόνο τότε επιλύονται. Και επειδή η προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης έχει αρχίσει εδώ και ένα χρόνο, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και είναι γνωστό σαν χώρα και σαν οικονομία, είναι ζήτημα χρόνου να δούμε τις πολύ μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν και στον τομέα της υγείας. Και ήδη τις βλέπουμε.
Σας πω σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια σάφια για τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ που αφορούν σε ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Διαβάζουμε στον τύπο ότι πλέον ακόμα και η απλή υποψία μπορεί να οδηγήσει σε φακέλωμα με υποκειμενικά κριτήρια. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το προοδευτικό ιδεολογικοπολιτικό της άλοθη για να παραδίδει Έλληνες πολίτες βορρά στα χέρια διεθνών κέντρων πλανητικού ελέγχου?
Εμείς ως χώρα υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Ως χώρα έχουμε μία από τις καλύτερες δημοκρατίες της Δύσης τουλάχιστον. Από εκεί πέρα, και αυτό το γνωρίζει όλος ο κόσμος, είναι κατάκτηση δεκαετιών. Από εκεί πέρα τα προσωπικά δεδομένα διασφαλίζονται, εξασφαλίζονται. Υπάρχει η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία λειτουργεί, άσχετα αν δεν φαίνεται όπως πρέπει να φανεί, και καμία ενέργεια δεν γίνεται από δημόσιο φορέα, από δημόσια υπηρεσία, από δημόσιο λειτουργό, εάν δεν τηρούνται αυτά που ορίζει ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων. Και φυσικά ο γνώμονας είναι, εμπροκειμένως αυτά που μου λέτε, είναι η δημόσια ασφάλεια της χώρας και η προάσπιση, φυσικά, συνάρτηση με την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη. Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, παρότι εσείς φορτώσατε τις ευθύνες στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, και παρότι ο Πρωθυπουργός κάτι ανάλογο υποστήριξε χτες μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σαμαράς, με τα ταύτα υποστήριξε ότι ψεύδεται ο Πρωθυπουργός όταν λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευθύνεται για την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα. Πώς το σχολιάζετε?
Παρατηρούμε τελευταία ότι προκειμένου να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία και να πείσει ότι πραγματικά έχει πολιτική, ενώ δεν έχει πολιτική, ετεροπροσδιοριζόμενη συνεχώς απέναντι στην κυβέρνηση, δεν έχει όριο η υποκρισία της. Όταν ο κύριος Σαμαράς κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι λέει ψέματα, όταν ακόμη και σήμερα η ερώτηση που έγινε από συνάδελφό σας για αυτά που μας δίνει η Eurostat και λέει ότι φαίνεται ότι η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ακόμη μεγαλύτερη, ότι τα παραποιημένα στοιχεία που στέλνουν στο εξωτερικό, στο τέρος μας, είναι ακόμη μεγαλύτερα από αυτά που έχουμε αποκαλύψει μέχρι σήμερα και έχουν αποκαλυφθεί φυσικά, τότε νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ο κύριος Σαμαράς έρχεται να πει ότι όταν έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τώρα και τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης που πήγαν ότι λεφτά υπάρχουν, έλεγε ψέματα. Η αλήθεια όμως είναι γνωστή και δυστυχώς έγινε με τον χειρότερο τρόπο γνωστή σε όλη τη χώρα και σε όλους μας. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Παπανδρέου, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν έλεγε ότι χρήματα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, ρωτούσε επιμόνως, και το θυμόμαστε και στον debate το προεκλογικό, τον κύριο Σαμαρά, πού πήγαν τα λεφτά. Τον κύριο Καραμάλι, συγγνώμη. Καλούσε τον κύριο Καραμάλι, έστω και τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, να μας πει πού πήγαν τα λεφτά. Αντί να μας πει αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έστελνε δύο μέρες πριν τις εκλογές εντελώς παραποιημένα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ερχόμαστε σήμερα και λέμε, πλέον έχουμε μια εθνική στατιστική υπηρεσία η οποία είναι ανεξάρτητη, η οποία είναι αντικειμενική, η οποία πορεύεται με τις αρχές της διαφάνειας. Έχουμε μια πλήρη αξιοπιστία πλέον σε όλο τον κόσμο και αυτό το εκμεταλλευόμαστε για να σώσουμε τη χώρα μας. Και φυσικά, εάν θέλει να μας πει ο κύριος Σαμαράς πού πήγαν τα λεφτά, εμείς το βλέπουμε. Τα λεφτά πήγαν στα ομόλογα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που τα πουλούσαν στην κυριολεξία με ευτελές αντίτιμο. Πήγανε στο βατοπέδιο όταν δημόσια περιουσία χαριζότανε σε συμφέροντα όχι της Μονής ουσιαστικά, αλλά σε εργολαπτικά συμφέροντα γύρω από την Μονή. Όταν πηγαίνανε στις χιλιάδες επιτροπές των αμοιβωμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες εμείς ήρθαμε και καταργήσαμε την χρηματοδότησή τους, δεν παίρνουν μισθούς πλέον όσοι συμμετέχουν. Όταν εμείς καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο με απλές κινήσεις να κάνουμε μια εξοικονόμηση 50% στις δαπάνες του δημοσίου, περιορίσαμε τη σπατάλη κατά 50% και έχουμε να κάνουμε πολύ περισσότερο έργο. Όταν διορίζανε αγροφύλακες με διαγωνισμούς πριν από 9 χρόνια, όταν υπήρχαν εταιρείες ουσιαστικά δημόσιες όπως η Αγρογή, που στελεχώθηκαν με αυτούς που γνωρίζουμε πως στελεχώθηκαν, άρα δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι λεφτά υπήρχαν και φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν λεφτά στο ελληνικό κράτος, στο δημόσιο, και μόνο με μια σωστή διαχείριση και με σωστή πολιτική κυρίως που ασκεί η κυβέρνηση του Πασόκ, μπορούν αυτά τα λεφτά να πάνε προς όφελος του ελληνικού λαού. Άρα ο κύριος Σαμαράς ας βρει κάτι πιο πρωτότυπο να πει, γιατί κάθε μέρα διαψεύδεται από τα πράγματα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή βρισκόμαστε περίπου κάτι λιγότερο από ένα μήνα πριν από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτή η κλιμακούμενη κριτική που βλέπουμε ότι εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία κατά της κυβέρνησης το τελευταίο 15 ημέρο, σας ανησυχεί σε ό,τι αφορά το βράδυ των εκλογών, τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου γύρου?
Εμάς αυτό που μας ανησυχεί μόνο είναι η πορεία των πραγμάτων της χώρας μας. Γι' αυτό είμαστε ταγμένοι από τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε και πιστεύουμε ότι την κάνουμε καλά. Μας ενδιαφέρει να έχουμε μια χώρα αξιόπιστη, μας ενδιαφέρει να σώσουμε τη χώρα και ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Μας ενδιαφέρει να ορθοποδήσουμε δημοσιονομικά έτσι ώστε να μπορεί το επίπεδο, το ιδιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού να ανέβει, να σταματήσουν αυτές οι θυσίες που αναγκαστικά υφίστανται και κυρίως να αποτύχουν οι πολύ μεγάλες αλλαγές που δρομολογούμε και ήδη κάνουμε για να έχουμε μια διαφορετική Ελλάδα μετά το ξεπέρασμα της κρίσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να επιτίθεται με έναν τρόπο που δεν αντέχει στοιχειώδη λογική και στην στοιχειώδη κρίση του Έλληνα πολίτη, προκειμένου να δείξει ότι υπάρχει. Εμείς την έχουμε καλέσει πολλές φορές να έρθει να συνεχίσει τις μεγάλες αλλαγές, να αντιληφθεί επιτέλους στην πράξη αυτό που κάποτε είπε ο κύριος Σαμαράς ως συγγνώμη, αλλά προφανώς οι συμβουλοί του δεν τον αφήσαν να συνεχίσει, γιατί είδαν ότι δεν μπορούν να παράγουν πολιτικό λόγο αξιόπιστο, άρα ξαναγυρίζουν πάλι σε πολιτικές πόλωσεις. Εμάς αυτό και μόνο μας ενδιαφέρει. Απαντάμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε να αιωρούνται τόσο τεράστια ψέματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι να παράγουμε το έργο. Αυτό το έργο για το οποίο μας έχει δεσμεύσει ο Έλληνας πολίτης. Και φυσικά αυτό το έργο θα δούμε ότι έχει αποτελέσματα όταν θα πρέπει να τα δούμε.
Πάντως, με συγχωρείτε κύριε εκπρόσωπε, το έργο αυτό εμπερικλεί και το Καλλικράτη. Και τις εκλογές δηλαδή. Εγώ ρώτησα για τις εκλογές.
Εγώ δεν θα επαναλάβω αυτό που λένε όλοι, το τι μεγάλη πλειοψηφία στις αυτοδιοικητικές εκλογές αναμένει να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι που θα κρυφθεί εκείνη την ώρα των εκλογών. Εμείς λέμε ότι οι εκλογές του Καλλικράτη είναι καθαρά πολιτικές εκλογές. Κάναμε μια επανάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο επιτελικό κράτος, γιατί έπρεπε να την κάνουμε. Είναι από τις μεγάλες αλλαγές που ορίζουν και την οικονομία της χώρας μας με άμεση επίπτωση και στο επίπεδο ζωής του Έλληνα πολίτη. Και φυσικά αυτό είναι το μεγάλο ωφέλιμα για τη χώρα. Και επειδή κάναμε και τέτοιες επιλογές, τις κατά δυνατόν καλύτερες επιλογές ικανών ανθρώπων που θέλουν να υπηρετήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση, που στο πρόσωπό τους συγκλίνουν οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες της χώρας μας, πιστεύουμε ότι αυτό θα ανταμυφθεί για τον ελληνικό λαό. Ορίστε.
Είστε
δυναμικά, κύριε Αποπά. Ναι.
Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι από το εκλογικό αποτέλεσμα άγονται πολιτικά συμπεράσματα, το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα υπάρχει για την κυβέρνηση.
Όλα τα εκλογικά αποτελέσματα έχουν την αξία τους, είτε είναι αυτοδιοικητικές εκλογές και φυσικά κατά μείζον αλόγο οι εθνικές εκλογές που ορίζουν και ποιος θα είναι η κυβέρνηση του τόπου. Από εκεί πέρα όμως σας είπα ότι για μας το μεγάλο βήμα έγινε. Έγινε ο Καλλικράτης, υπάρχει. Η μεγάλη πρόκληση είναι να πετύχει ο Καλλικράτης και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά εμείς θέλουμε να επιλεγούν από τον Έλληνα πολίτη εκείνοι οι τοπικοί συνδυασμοί και στις δημοτικές εκλογές και στις ερετές περιφέρειες που θα θέλουν και θα μπορούν να υλοποιήσουν αυτή τη μεγάλη επανάσταση του Καλλικράτη. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι το αποτέλεσμα αυτό θα μας δικαιώσει και την βραδιά των εκλογών.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα ανακοινωθούν και γιατί καθυστερούν, με δεδομένη και την κρισιμότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών, τα ονόματα των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας Αττικής και αν ο κ. Φασούλας θα είναι αντιπεριφερειάρχης.
Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας το πω για το ποιος θα είναι αντιπεριφερειάρχης. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαδικασίες, γίνονται οι κατάλληλες επεξεργασίες των ψηφοδελτίων σε όλη τη χώρα και φυσικά στα πλαίσια αυτά θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι αντιπεριφερειάρχες και τις περιφέρειες
Αττικής. Το πότε,
δεν το γνωρίζω εγώ σήμερα. Ορίστε.
Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακωνσταντίνου, σε συνεντεύξεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μίλησε για το μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες εντός και εκτός Ευρώπης για την Ελλάδα και υπογράμμισε ότι υπάρχει μια τουλάχιστον εταιρεία από την Ευρώπη που ενδιαφέρεται για τα ΕΙΤΑ. Γνωρίζουν περισσότερα στοιχεία.
Ο κύριος Παπακωνσταντίνου έδωσε μια συνέντευξη, όπως έχω ενημερωθεί, στην Αμερική, όπου δίνει, σε μια εφημερίδα, όπου δίνει το στίγμα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα. Δίνει ένα γενικότερο στίγμα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει ευρύ ενδιαφέρον από εταιρείες εντός και εκτός Ευρώπης για συμμετοχή ή πλήρη ιδιοκτησία σε δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτό συμπληρώνει το ενδιαφέρον χωρών που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι έχει εκδηλωθεί και ενδιαφέρον από μια μεγάλη εταιρεία και για τα ελληνικά της διαδρομή, για τη συμμετοχή της, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν είναι όριμο να αξιολογηθεί. Εκείνο το οποίο μένει όμως και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι ξένοι επενδυτές σήμερα ενδιαφέρονται για να επενδύσουν στην Ελλάδα, και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία την οποία κατακτάμε μέρα με την ημέρα.
Ασκείται μια κριτική στον κύριο Παπακοσταντίνου και σε κυβερνητικά στελέχη ότι αυτού του είδους τις αναγγελίες τις κάνουν στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό της χώρας. Ναι μεν για να δώσουν το στίγμα στις αγορές, γιατί αυτό έχει προτεραιότητα τώρα, ωστόσο οι συνέπειες της οποιασδήποτε εφαρμογής θα αφορούν το εσωτερικό της χώρας. Τι απαντάτε σε αυτό?
Ο κ. Παπακοσταντίνου δεν είπε τίποτα καινούριο. Δεν είπε καμία και δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση της κυβέρνησης. Βρίσκεται στην Αμερική για τους γνωστούς λόγους και φυσικά την συνέντευξη την έδωσε σε μια εφημερίδα της Αμερικής. Είναι λογικό λοιπόν ότι τα είπε στην Αμερική αυτά και δεν είπε τίποτα άλλο από αυτό που λέμε και εμείς εδώ, ότι υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα και φυσικά πρέπει να λέγονται στο εξωτερικό αυτό, γιατί εκεί πραγματικά γίνεται η μεγάλη ζήμωση για τις ξένες επενδύσεις, εκεί κατακτάται σε ένα βαθμό τουλάχιστον η αξιοπιστία της χώρας μας, και αλίμονο εάν ο κ. Παπακοσταντίνου δεν ήταν μια προσωπικότητα τέτοια που δεν μπορούσε να σταθεί εκεί. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο Υπουργός Οικονομικών, όπως και άλλα στελέχη της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο φυσικά από όλους ο Πρωθυπουργός, μπορεί να στέκεται στο εξωτερικό, μπορεί να συνομιλεί και μπορεί να πείθει τους εταίρους ή και την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι το κλίμα πλέον στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιγραφόταν και πραγματικά έτσι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Πολλές κάνατε, κύριε.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε ως σοσιαλιστική κυβέρνηση όταν οι βιομήχανοι υιοθετούν τα συνθήματά σας, όπως η χθεσινή δήλωση του κυρίου Βασκαλόπουλου, ότι πρέπει να αλλάξουμε γιατί βουλιάζουμε.
Εμείς είμαστε περήφανοι ως σοσιαλιστική κυβέρνηση για το μεγάλο έργο που κάνουμε. Για το ότι σώσαμε τη χώρα από το χείλος χρεοκοπίας που μας είχε φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές, ότι πείθουμε τον ελληνικό λαό ότι οι θυσίες που υφίσταται πιάνουν τόπο, και ήδη μπορούμε να μιλάμε ότι υπάρχει προοπτική, παρόλο που ο αγώνας είναι κρίσιμος, η πορεία της χώρας μας είναι εξίσου κρίσιμη. Από εκεί πέρα, το ποιος αντιλαμβάνεται και το πώς αντιλαμβάνεται και μάλιστα ένας παραγωγικός φορέας την προσπάθεια που κάνουμε, είναι θέμα του καθενός και μακάρι όλοι να μπορέσουν να το αντιληφθούν με τον ίδιο τρόπο.
Σήμερα στην Καθημερινή, σύμβουλος Τούρκου Πρωθυπουργού προτείνει να παραιτηθεί η χώρα μας από τα 12 μίλια και να σταματήσει από την πλευρά της Τουρκίας, λέει, το κάζους μπέλι. Και όπως αναφέρει συγκεκριμένα, λέει ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα μοιραστεί το Αιγαίο ως μέρος της συνολικής διευθέτησης. Υπάρχει κάποιο σχόλιο?
Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, έχει υπογράψει και έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κάναν και άλλες περίπου 160 χώρες. Συνεπώς είμαστε σύμφωνοι και νόμιμοι και συντασσόμεθα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι δίκαιο όλων αυτών των χωρών και είναι πλέον και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και φυσικά να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι απαράδεκτο σήμερα, στο 2010, να μιλάμε για κάζους μπέλι. Τα κάζους μπέλι ανήκουν σε άλλες εποχές. Εμείς μιλάμε για πρόοδο, μιλάμε για ανάπτυξη, και φυσικά όταν ακούγεται το κάζους μπέλι από μια χώρα όπως είναι η Τουρκία που θέλει να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό αποκτά και μια διαφορετική βαρύτητα. Τελειώνοντας από αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι όποιος πραγματικά θέλει να συμβάλλει στην ειρήνευση της περιοχής, στο να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, θα πρέπει να το αποδεικνύει με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς το κάνουμε, καιρός να το κάνει και η Τουρκία. Καλώς ήρθατε, κύριε.